Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 2. juni. Ovo su vijesti dana. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić podnio je ostavku na ovu poziciju u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Razlozi su potpuno principijelne prirode, rekao je Radončić na konferenciji za novinare, te naglasio da su posrijedi političke razlike o strateškim pitanjima.
Ali principijelno ne mogu kao ministar sigurnosti prihvatiti opciju da se na jedan jednostranački, pa ponekad i nacionalistički način prijeti kompletnom pravosuđu Bosne i Hercegovine. Trojica postupajućih tužilaca u aferi respirator su Bošnjaci i ja tu ne vidim ništa antibošnjačke.
U stranci demokratske akcije ostavku ministra sigurnosti smatraju očekivanom. Šemsudin Mehmedović, zastupnik SDA u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, ne vjeruje da će Radončićeva ostavka ugroziti funkcionisanje vladajuće koalicije SDA, HDZ i SNSD.
Mislim da to ništa neće značajnije, bar na državnom nivou, ugroziti funkcioniranje prvenstveno parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i vijeća ministara, ali da će sigurno imati utjecaj na rezultat lokalnih izbora, to hoće.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici trebalo bi donijeti odluku o raspodjeli kreditnih sredstava Međunarodnog monetarnog fonda u iznosu od 333 miliona eura odobrenih Bosni i Hercegovini za ublažavanje posljedica pandemije COVID-19. Virus korona potvrđen je kod još 8 osoba u Republici Srpskoj, a troje ljudi preminulo je od posljedica COVID-19 u protekla 24 sata. U Federaciji Bosne i Hercegovine 3 osobe su pozitivne na virus korona. Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira počeli su dvodnevni sastanak putem videolinka kako bi razmatrali provedbu općeg okvirnog sporazuma za mir i sveukupnu situaciju u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz OHR-a. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je da će poslati vojsku kako bi se zaustavili neredi u više američkih gradova koji su izbili tokom protesta zbog smrti Afroamerikanca Georgea Floyda.
Ukoliko država ili grad odbiju da preduzmu mere koje su neophodne kako bi se zaštitili životi i imovina njihovih građana, ja ću rasporediti vojsku i veoma brzo umjesto njih rešiti problem.
Turska je objavila naloge za pritvaranje 118 ljudi, uglavnom pripadnika vojnih i sigurnosnih snaga, zbog sumnje da su povezani sa mrežom Fethullaha Gulena, za koju Ankara tvrdi da stoji iza pokušaja državnog udara 2016. godine, saopštila je danas Kancelarija tužilaštva u Istanbulu. Vrijeme sutra u centralnim istočnim područjima Bosne i Hercegovine očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana postupan porast oblačnosti u cijeloj zemlji. Tokom poslijepodneva u Bosni sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 18 do 26 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić podnio je ostavku na ovu poziciju u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Razlozi su potpuno principijelne prirode, rekao je Radončić na konferenciji za novinare, te naglasio da su posrijedi političke razlike o strateškim pitanjima. Konferenciju pratila Mirna Sadiković.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić i lider SBB-a naveo je da je jedan od razloga zbog kojih danas nakon sjednice Vijeća ministara podnosi neopozivu ostavku razmimoilaženje u bitnim pitanjima sa koalicionim partnerima poput migrantske krize.
Ja sam tražio da migrantsku krizu riješimo legalnim deportacijama i da sam na ovom mjestu spomenuo da imamo problem sa Pakistanom i njegovom ekscelencijom u Sarajevu koji ne želi da nam pomogne da legitimiramo više od 9.500 ilegalnih migranata koji su ogromni sigurnosni rizik. Imali smo situaciju da je tada predsjedavajući predsjedništva gospodin Džaferović pa i ministrica vanjskih poslova primila tog ambasadora, ogradili se od mene kao ministra sigurnosti i mog plana i u svakoj normalnoj zemlji već tada bi svaki ministar sigurnosti podnio ostavku zato što predsjedavajući, odnosno šef države, staje na stranu jednog ambasadora, a da nije ni saslušao argumente Ministarstva sigurnosti.
Drugi razlog je, kako kaže Radončić, strateško neslaganje vezano za aferu respiratori.
Ja sam imao politički proces, jako držim od toga da je svako nevin dok se ne dokaže na sudu, ali ne mislim da jedna brutalna krađa od 10,5 miliona maraka uništenog novca ne treba da ima svoj pravni epilog. Nisam taj koji smatra da je gospodin Ovalić kriv, ne pada mi na pamet da se bavim krivcima, ali principijelno ne mogu kao ministar sigurnosti prihvatiti opciju da se na jedan jednostranački, pa ponekad i nacionalistički način prijeti kompletnom pravosuđu Bosni i Hercegovine. Trojica postupajućih tužilaca u aferi respirator su Bošnjaci. I ja tu ne vidim ništa antibošnjački.
On je također iznio stav da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine praktično talac odnosa SDA, HDZ, SNSD, te da nema svrhe biti dio takve politike i takvog odnosa spram države, ali i građana ove zemlje. Upitan da pojasni da li to znači da SBB izlazi iz vladajuće koalicije, Radončić je odgovorio.
SDA, HDZ i SNSD imaju dovoljno ruku u državnom parlamentu da provode svoju politiku i mislim da je boravak, odnosno participacija SBB-a na državnom nivou, odnosno u vijeću ministara, završena priča.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U prvoj reakciji stranke Demokratske akcije se ističe da je ostavka ministra sigurnosti Fahrudina Radončića očekivana. Prema riječima poslanika u predstavničkom domu parlamenta BiH Šemsudina Mehmedovića, SDA će vrlo brzo predložiti novog kandidata. U ostalim izjavama se težište stavlja na etički čin ostavke, što je logičan potez kada ministar nema podršku koalicionog partnera i ne može ostvariti plan, prije svega vezano za migrantsku krizu. Reakcije pripremila Gordana Sandić-Hadžić Hasanović.
Poslanik stranke Demokratske akcije u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović navodi da za one koji prate politička zbivanja nema iznenađenja zbog ostavke ministra sigurnosti Fahrudina Radončića.
Mislim da to ništa neće značajnije, bar na državnom nivou, ugroziti funkcioniranje prvenstveno parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i vijeća ministara, ali da će sigurno imati utjecaj na rezultat lokalnih izbora, to hoće. I ja mislim da je to pozadina te ostavke zapravo da je pozicioniranje za kampanju za lokalne izbore.
Mehmedović naglašava kako će se ubrzo naći zamjena za ministra Radončića.
Po obzirom da je to u kvoti SDA u vijeću ministara, ja očekujem da SDA znači predloži kandidata za ministra sigurnosti i da zastupnički dom već na prvoj sjednici ima kandidata, odnosno nakon provjera koje su neophodne u skladu sa procedurom.
Politički analitičar Esad Bajtal smatra da je ostavka ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine logičan slijed događaja posljednjih mjeseci i nepovjerenja iskazanog od koalicionog partnera stranke Demokratske akcije.
Očito da je Radončić otriježnjen ovom vrstom iskustava koje je imao evo, od izbora pa do danas, da ga je probudilo sve ovo što se događalo, uključujući brojne afere u trenutku kad se većina nacije bori za goli život. Mislim da ga je to probudilo i da on htio ne htio mora izaći na neku etičku ravan dobrog običaja ovdašnjih prostora i shvatiti da igra koju igra i s onima s kojim je igra ima svoju cijenu i na nivou obraza, a vjerovatno i na nivou posla kojim se bavi.
Ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Nermin Kljajić izražava žaljenje zbog ostavke ministra Radončića, jer, kako kaže, u njemu su vidjeli energiju i želju da se migrantska kriza rješava, posebno na području ovog kantona.
Njegovi stavovi su prilično bili slični stavovima i vlade Unsko-sanskog kantona, u tom smislu da Unsko-sanski kanton treba rasteretiti, da treba ograničiti slobodu kretanja migranata i to su sve one stvari s kojima bi stanje poboljšali na području Unsko-sanskog kantona. Vidjeli smo iz njegovih izjava da je bilo zainteresiranosti da se migranti smjeste na teritoriju Republike Srpske i na teritoriju gdje žive stanovništvo sa hrvatskom populacijom i smatramo da nije imao dovoljno podrške u vijeću ministara i da je to sigurno jedan od razloga zbog čega je sam Radončić odstupio s te pozicije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Republike Srpske potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa da je formiran predmet koji se odnosi na nabavku pokretne bolnice u Banja Luci. Vlada Republike Srpske je kupila mobilnu bolnicu u vrijednosti od 2,1 milijon eura polovinom marta. Rok za isporuku je bio 12 dana. Dobavljač je firma Global Balkan koja se bavi automobilskom industrijom. Isporučen je samo šator, a štab za vanredne situacije 29. maja raskinuo ugovor sa dobavljačem. Više detalja u priči Gojka Veselinovića.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske danas je počelo sa izuzimanjem dokumentacije iz više preduzeća i institucija u vezi sa nabavkom pokretne bolnice, a po zahtjevu Republičkog javnog tužilaštva potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Mirna Miljanović, portparol entitetskog MUP-a. Iz Republičkog javnog tužilaštva za Radio Slobodna Evropa potvrđeno je da je formiran predmet u vezi sa nabavkom pokretne bolnice, te da se sada rade provjere, prikupljanje informacija i potrebnih obavještenja. Pokretna bolnica, koja je trebala da posluži za smještaj oboljelih od virusa korona u RS-u, površine 6000 kvadrata sa 500 bolničkih kreveta i svom pratećom opremom, naručena je od kompanije Global Balkan iz Bijeljine u vlasništu Slavena Ristića po zahtjevu Vlade Republike Srpske na osnovu odluke o nabavci od 21. marta po hitnom postupku, bez raspisivanja javnog tendera za nabavku. Prema ugovoru o nabavci, rok za isporuku trebao je biti 12 dana, a za ove namjene entitetska vlada izdvojila je 1.825.000 evra. Ipak, osim mobilnog šatora koji je avionom dopremljen na banjalučki aerodrom Mahovljani 3. aprila, dobavljač do sada nije isporučio prateću opremu koja je ugovorena. Iako nije ispoštovan rok za nabavku, Republički štab za vanredne situacije tek 29. maja dao je saglasnost Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, koji je bio zadužen za ovu kupovinu, da pokrene proceduru jednostranog raskida ugovora, jer dobavljač nije poštovao odredbe ugovora. Srđan Traljić iz Transparency International BiH kaže da je ova nabavka sporna po više osnova i nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.
Sporno je što se postupku nabavka ove mobilne bolnice išlo na izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama, a nisu za to ispoštovani uslovi. Drugi problem koji imamo u ovom slučaju je to što je ugovor dodijeljen firmi koja nema dozvolu za promet medicinskim sredstvima i koja nije mogla da izvrši uvoz te potrebne opreme.
Vojin Mijatović, potpredsjednik Socijaldemokratske partije BiH, kaže da ima informacije da je Republičko javno tužilaštvo pokrenulo istragu po njegovoj krivičnoj prijavi koju je zbog nabavke mobilne bolnice podnio 29. aprila protiv predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića i direktora Instituta za javno zdravstvo Branislava Zeljkovića.
Ovdje imamo barem jedno 20 krivičnih djela ukoliko ima pravne države, a to što je institut pokrenuo proceduru raskida ugovora ne amnestira ih od odgovornosti apsolutno.
Slaven Ristić, vlasnik kompanije Balkan Global za RSE, kaže da je ova priča suviše ispolitizovana i da ovdje nema govora o nekom kriminalu, iako nije želio da komentariše istragu u ovom slučaju. Kaže da je sve urađeno u skladu sa zakonom, ali da njegova kompanija nije ispoštovala ugovorene obaveze zbog niza administrativnih barijera i da nema ništa protiv raskida ugovora i vraćanja uplaćenog novca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Povećava se broj izbjeglica i migranata na području Unsko-sanskog kantona. Prema informacijama policije, u zadnjih 10 dana na područje kantona ušlo je između 1.500 i 2.000 novih izbjeglica i migranata. S obzirom na popunjenost smještajnih kapaciteta u svim prihvatnim centrima, humanitarna i sigurnosna situacija se dodatno usložnjava, naročito u Bihaću i Velikoj Kladuši. Slušamo Dženitu Duraković.
Priliv izbjeglica i migranata na području Unsko-sanskog kantona ponovo je povećan. Prema informacijama policije, u zadnjih 10 dana na područje ovog kantona ušlo između 1.500 i 2.000 novih izbjeglica i migranata. Ale Šildedić, portparol policije Unsko-sanskog kantona.
Svaki dan na području našeg kantona u prosjeku dođe između 100 i 150 novih migranata. Ovi autobusi koji je u saobraćaju iz Tuzle i Sarajeva, u prosjeku imamo tih 4 ili 5 autobusa dnevno. Također i autobusi sa područja Republike Srpske koji dolaze na teritoriji opštine Bosanska Krupa su uglavnom popunjeni ovim migrantima, putnika državljana Bosne i Hercegovine je vrlo malo ili skoro nikako.
Postupajući po ranim zaključcima operativne grupe za nadzor nad migrantskom krizom u Unsko-sanskom kantonu, policija i dalje vrši kontrolu motornih vozila pri ulasku na teritoriju Unsko-sanskog kantona u općinama Ključ i Bosanska Krupa, a strane državljane koji u njima zateknu pokušavaju odvratiti od ulaska na teritoriji kantona.
Nažalost, ne uspijemo u potpunosti tome, jer većina njih nakon toga nastavlja i pješice ili na neki drugi način.
Situacijom kompleksnom i skoro pa istom kao u proljeće prošle godine ocjenjuju gradskoj upravi Bihaća. Ponavljaju da problem migracija nije samo problem Bihaća i Unsko-sanskog kantona, nego cijele države, te da se državne institucije moraju time baviti. U suprotnom, gradske vlasti bit će ponovo prisiljene vući očajničke poteze poput formiranja kampa Vučjak u proljeće prošle godine. Edin Morankić, savjetnik gradonačelnika Bihaća.
Mi kad povlačimo očajničke poteze ovdje na lokalnom nivou, onda to ima daleko veće efekte i lošije efekte i po državu Bosnu i Hercegovinu, pa čak i regiju. Nijedan način rješavanja problema na lokalnom nivou nama ne može pomoći. Nama može pomoći ono na čemu insistiramo već 2 godine, a to je strategija upravljanja migracijama na nivou države Bosne i Hercegovine, kontroliran priliv migranata u Bosnu i Hercegovinu, štićenje istočne granice Bosne i Hercegovine.
Povećan priliv migranata zadnjih dana uzrokovao je i da napušteni objekti i druge javne površine u gradu Bihaću, iz kojih su migranti prije nešto više od mjesec dana izmješteni u novoformirani kamp Lipa, ponovo postaju mjesta boravka migranata za koje u kampovima trenutno nema mjesta. Na području Unsko-sanskog kantona trenutno boravi blizu 5000 migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Iz svijeta danas izdvajamo izvještaj o situaciji u Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je da će poslati vojsku kako bi se zaustavili neredi u više američkih gradova koji su izbili tokom protesta zbog smrti Afroamerikanca Georgea Floyda. Protesti koji su se u nekim gradovima ponovo pretvorili u nasilje, uprkos tome nastavljeni su i 7. noć za redom. Ognjen Zorić.
Donald Trump je rekao da će već danas rasporediti američke vojne trupe, osim ukoliko guverneri država ne budu slijedili njegovu prethodnu preporuku da razmeste nacionalnu gardu u dovoljnom broju da, kako je rekao, dominiraju ulicama.
Ukoliko država ili grad odbiju da preduzmu mere koje su neophodne kako bi se zaštitili životi i imovina njihovih građana, ja ću rasporediti vojsku i veoma brzo umjesto njih rešiti problem.
Guverner Njujorka Andrew Cuomo odbacio je međutim Trumpov poziv. Hvala, ali ne hvala, poručio je Cuomo. Inače, dok se Trump obraćao novinarima, policija je upotrebila suzavac i šok bombe kako bi rasterala stotine demonstranata iz parka Lafayette preko puta Bele kuće. Protesti su se i noćas, 7. noć za redom, nastavili u više američkih gradova, a zabeleženo i nasilje, javio je Reuters. Kako prenosi ta agencija, u Los Angelesu je zapaljen jedan trgovinski centar, u Njujorku su razbijeni izlozi prodavnica. Demonstranti su se okupili u više gradova uprkos tome što je u mnogima uveden policijski čas, uključujući i najveći grad New York. Trumpovom obraćanju inače prethodio je izveštaj privatne obdukcije Georgea Floyda, koju je tražila njegova porodica, a koja je pokazala da je on preminuo usled asfiksije, odnosno nedostatka kiseonika. Kako su naveli stručnjaci koji su sproveli obdukciju, Floyd je umro zbog kompresije na vratu i leđima od strane policajca iz Minneapolisa. Ovi nalazi razlikuju se od službene preliminarne obdukcije koju je obavio okružni lekar, a koja nije našla dokaze traumatične asfiksije ili davljenja. Trump je u obraćanju Floydovu smrt nazvao teškom tragedijom. Policajac Chauvin optužen je za ubistvo u 3. stepenu i u ponedjeljak 8. juna trebalo bi da se pojavi na sudu. Inače, dodajmo da su izdavačke kuće širom Sjedinjenih Američkih Država današnji dan označile kao blackout utorak, odnosno dan kada će obustaviti svoje poslovanje i umjesto toga raditi sa lokalnim zajednicama u borbi protiv rasne nejednakosti.
U nastavku emisije govorimo o aktualnim dešavanjima u regiji. Europska komisija protiv rasizma i netolerancije saopštila je da je Srbija samo djelimično usvojila preporuke iz 2017. godine da zabrani govor mržnje pojedinih narodnih poslanika i zvaničnika, kao i da više pripadnika romske nacionalne manjine bude zastupljeno u državnoj službi. Dušan Komarčević.
Kako se navodi u izveštaju objavljenom 2. juna, Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije je pre 3 godine preporučila Narodnoj skupštini i vladi Srbije da usvoji kodekse ponašanja koji zabranjuju upotrebu govora mržnje, predviđaju oduzimanje poslaničkog mandata i druge sankcije zbog kršenja njihovih odredbi, te uspostavljaju efikasne kanale izveštavanja. Srpske vlasti su navele da su 2017. godine donesene izmene poslovnika kako bi se sprečilo da poslanici pribegavaju govoru mržnje kada komentarišu odluke suda donesenog u okviru suđenja za ratne zločine ili negiraju takve zločine, navodi se u izveštaju Evropske komisije.
ECRI izražava žaljenje što vlada Srbije nije postigla napredak u pogledu usvajanja pravila koja bi zabranila upotrebu govora mržnje od strane njegovih članova i sadržavala sankcije za kršenje njegovih odredbi i efikasnih kanala izveštavanja.
Navodi se u izveštaju. Institucije Srbije ne poklanjaju dovoljno pažnje javnim istupima u kojima se negiraju sudski utvrđene činjenice za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Nevladinog fonda za humanitarno pravo. Prema njenim rečima o tome govori podatak da je Vojislav Šešelj, predsjednik opozicione Srpske radikalne stranke, osuđen pred Haškim tribunalom na 10 godina zatvora i dalje narodni poslanik.
Dakle, on nije imao nikakvu sankciju za to što je osuđen pred Haškim tribunalom. Vojislav Šešelj u svojim javnim nastupima ne čini nikakav otklon u odnosu na svoju pogrešnu ratno-huškačku politiku.
ECRI je telo Saveta Evrope zaduženo za praćenje ljudskih prava i specijalizovano za pitanja koje se odnose na borbu protiv rasizma, diskriminacije, ksenofobije, antisemitizma i netolerancije u Evropi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I dok se čeka da u Crnoj Gori zvanično bude proglašen kraj epidemije koronavirusa, građani Podgorice kažu kako će sada sebi dati malo oduška nakon 2,5 mjeseca svojevrsne izolacije. Ne strahuju previše zbog činjenice da je Crna Gora otvorila granice za ulazak stranih državljana i vjeruju da će nadležni uraditi sve da ne dozvole uvoz virusa. Slušamo priču Predraga Tomovića.
Prve mjere za sprečavanje širenja novog koronavirusa Crna Gora je uvela gotovo sedmicu prije prvih registrovanih slučajeva infekcije. Naime, 10. marta je zabranila putovanje u zemlje najugroženije epidemijom i uvela 14-dnevnu izolaciju za sve koji dolaze iz inostranstva. Tri dana kasnije, Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je uvelo zabranu javnih i privatnih okupljanja, a ograničen je i broj kupaca u prodavnicama uz obavezu fizičke distance. U danima koji su uslijedili, zatvoreni su i kafići, restorani, tržni centri, hoteli, kladionice, vrtići, škole, fakulteti, a obustavljen je i međunarodni i unutrašnji saobraćaj. Nakon više od 2,5 mjeseca života u takvim okolnostima, Podgoričani su vijest o skorom proglašenju kraja epidemije dočekali sa olakšanjem.
Mislim, treba će mi psihički da se konektujem s tim da smo nakon 3 mjeseca odjednom kao, ne znam, sigurni i bezbjedni. Mislim, meni stvarno ovo je zlo magični što pićem odneseno.
Definitivno vjerujem da Crna Gora nema zaraženi od korone, tako da sigurno ću se komotnije osjećati.
Šta to znači u tvom realnom životu?
Pa to znači da ću se više družiti, šetati, čak ići na more više nego što sam inače išao, tako da uglavnom neki društveni život.
Mada sam ja u toj rizičnoj grupi, 79 godina, ali sam popustio s obzirom da nema niti nekih najava, niti nekih opasnosti da bi se toliko opazio. A vodim računa kad sam u zatvorni prostor,
nosite
po toj
masku?
Distanci nosim, kad je zatvoren prostor, ovako na slobodnom, otvorenom ne, nema potrebe, ja mislim.
Od juče u Crnu Goru mogu da uđu državljani zemalja u kojima je niska stopa aktivnih slučajeva novog koronavirusa. Otvaranje granica, međutim, donosi i rizik od importacije, odnosno ponovnog ulaska virusa u Crnu Goru. Tog rizika su svjesni i građani.
Sad to masovno otvoreno, doći će vjerojatno da će biti nekih.
Pa postoji određena stopa rizika, ali mislim da se može to ishendlovati na pravi način.
Peri ruke, idi kod doktora kad kašlješ, imaš temperaturu, brini o svom zdravlju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim temama. Nezaposlenost, neobrazovanost, prosjačenje i skupljanje otpada, loši životni uslovi čine romsku svakodnevnicu i u Doboju. Njima je svaka pomoć dobrodošla, pa su ih tako obradovali humanitarni paketi koji su uručeni dijelu pripadnika najbrojnije i socijalno najugroženije nacionalne manjine u Doboju. Arnes Grbešić.
U romskom naselju iznad Starog Grada u Doboju živi 40-ak porodica sa oko 300 članova koji se pretežno bave skupljanjem i prodajom starog željeza i drugog otpada. Romi nemaju priliku da rade druge poslove, kaže Nermin Osmanović iz Dobojskog udruženja Zlatni točak.
Najgore ovaj uvijek ovog posla. Nemaš čim rad, pa eto, sotim su malo najviše od toga.
nemaju posla, nemaju gdje se zaposle i tako.
O poboljšanju položaja pripadnika najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini često se govori, ali romska svakodnevica uglavnom ostaje nepromijenjena i obilježena je višestrukom diskriminacijom. Senada Hajdarević.
Mi Romi nemamo nikakvu budućnost. Znači i ovdje u Doboju gdje god traže radnicu, ja se prijavim, oni vide da sam Romki, nikome neće ni u pekaru, ni nigdje.
Zbog siromaštva, skromnog obrazovanja i diskriminacije njihovih roditelja te načina, života praćenog čestim migracijama, romska djeca i u Doboju uglavnom prekidaju školovanje nakon završene osnovne škole. Fehim Osmanović.
Ima dosta roba koji nema šta jest. Jednostavno nemaju šta jest u kući.
Sedika Zećirović.
Po kontejnerima se tražim sa otpadom, berem linike otpad.
Tešku romsku svakodnevicu donekle će olakšati humanitarni paketi koje je dobila približno trećina stanovnika romskog naselja u Doboju. Tu pomoć je u okviru programa ublažavanja posljedica pandemije virusa korona osigurao američki Caritas u okviru mirovnog projekta Pro budućnost, koji se već nekoliko godina realizuje u Bosni i Hercegovini. Sekretar Dobojskog crvenog krsta Mihajlo Arsenić.
Sadržaj paketa je tjestenina, ulje, šećer, so, začini i to, a plus toga ima 2 puta po 5 kg brašna i higijenski paket, znači to sve čini jedan paket kombinacija higijenski prehrani paket.
U narednom periodu očekuje se da će pakete sa osnovnim životnim namirnicama i higijenskim potrepštinama u okviru spomenutog programa dobiti još dio socijalno ugroženog stanovništva na području Doboja, dodaje Arsenić.
Očekujemo još u najavi kako njihova bila izbiti još ovih paketa, tako da ćemo napraviti raspored podijel ovih paketa u našem gradu i seoska područja. Imamo dosta porodice koje su ostale bez posla, ne radi ni jedno u tim domaćinstvo.
Bojo bi u budućem da nas još pomognu Romima gore na časi.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nakon što su počele popuštati mjere u vezi pandemije virusa korona, počinje funkcionisati putnički saobraćaj u Bosni i Hercegovini. Štete za prevoznike u ovoj oblasti bit će ogromne, kažu stručnjaci, jer je broj putnika manji do 80%, a normalizacija prilika se ne očekuje ni do kraja godine. Istraživao Erdoğan Katana.
Zbog pandemije koronavirusa međunarodni putnički saobraćaj u Bosni i Hercegovini još je u velikom zastoju. Iako su epidemiološke mjere u Bosni i Hercegovini, susjednim zemljama Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori ublažene, u romskom putničkom saobraćaju tek ima nekoliko linija. Nemanja Buha, direktor banjalučkog Neobasa, koji se bavi uslugom prevoza putnika u međunarodnom saobraćaju, za naš radio kaže da su uspostavljene samo neke autobuske linije za Srbiju.
Svi prevoznici su krenuli put Beograda i Novog Sada koji voze preko onaj graničnog prelaza Rača ili Pavlovića most. Dok preko Hrvatske još uvijek tranzit nije dozvoljena i saobraćaj do Hrvatske. Što kažu ono, u sretna vremena prije korone, bilo je mislim u toku dana 16 polazaka za Beograd. Sad je, ja mislim, tu negdje oko 10 polazaka, 10, maksimalno 12 polazaka.
Drumski putnički saobraćaj za zemlje Europske unije i dalje je zabranjen. Neki veći broj linija u međunarodnom prevozu putnika može se očekivati tek iza 15. juna, kada se očekuje ublažavanje mjera u većini europskih zemalja. Što se tiče prevoza putnika unutar Bosne i Hercegovine, ni tu situacija nije dobra. Prevoznici se žale da za sada imaju malo putnika, pa im dnevni prihodi ne mogu pokriti ni troškove goriva. Sekretar Udruženja za saobraćaj i veze pri Privrednoj komori Republike Srpske, Dragoslav Mihajlović, kaže da je saobraćaj uspostavljen samo sa 10% kapaciteta kada je riječ o međuentitetskom prevozu, a nešto više od 15% kada je u pitanju funkcionisanje međugradskog prevoza. Kada se ovome doda da je broj putnika na svim linijama, pa i gradskim i prigradskim, smanjen i do 80%, može se reći da će štete u ovoj oblasti biti velike, kaže Mihajlović.
U momentu upravo radimo ovaj neku analizu koja je, bi trebala da bude gotovo za neki 5-6 dana, barem onako ugrubo štete koje su nastale za 3 mjeseca 2020. u odnosu na 2019. Pa ćemo imati tačne informacije, ali ovo za sada što znamo je poražavajuće.
Putnički i željeznički saobraćaj u Bosni i Hercegovini također je tek djelomično krenuo u oba entiteta od 1. juna. Još uvijek ne saobraćaju putnički vozovi na linijama Sarajevo-Banja Luka-Bihać i obrnuto. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo. Želimo vam ugodan dan.